الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Poštovana braćo i sestre, salamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu. Kroz tumačenje dijela Sahihu Fiqhi Sunne autora Ebu Malika Kemala ibn Sejida Salima večeras govorimo o posebno važnoj temi. To je u stvari nastavak teme o kojoj smo govorili u našem prošlom druženju. Završili smo neke od nečistoća koje je spomenuo autor u svome dijelu i zadnje o čemu smo govorili bilo je pitanje krvi. Nakon toga autor je spomenuo pitanje povraćanja. Da li je ono što se povrati nečisto ili je čisto? Spominjali smo u našim prethodnim druženjima da je osnova kod stvari da su čiste, osim za onih za koje postoji šerijatski validan, to jest ispravan argument da su nečiste. Što se tiče onoga što se povrati, ono spada u ovu skupinu, znači da je osnova čistoća, osim da se potvrdi suprotan argument, a nije se potvrdio suprotan argument. To jeste, nema vjerodostojnog hadisa koji ukazuje da je ono što se povrati nečisto. Došao je hadis Ammara ibn Jasira radijallahu anhu, da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: odjeća se pere od mokraće i od izmeta, od onoga što se povrati ako dođe na tu odjeću, od krvi i od sperme. No međutim, ovaj hadis nije vjerodostojan. Ovaj hadis nema ispravan lanac prenosilaca, pa ne može na ovome mjestu biti argument. U vjerodostojnom hadisu koga prenosi Ebu Derda, a bilježi ga imam Ebu Daud i Tirmizi, imam Ahmed i drugi, navodi se da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem povratio i da je nakon toga abdestio. Ovaj hadis nam ukazuje da je legitimno abdestiti nakon povraćanja, no međutim ne može biti argument da je obavezno uzeti abdest ili obnoviti abdest nakon što čovjek povrati, jer postupak poslanika sallallahu alejhi ve selleme ne tretira se vađibom, već ukazuje da je to sunnet ili mendub, osim u jednom slučaju o kome ćemo inša Allah govoriti u našim kasnijim druženjima. Dakle, ovdje postupak poslanika sallallahu alejhi ve selleme ukazuje da je uzimanje ili obnavljanje abdesta nakon što se povrati legitimno i ništa više od toga. I ovo mišljenje da, znači, ono što se povrati nije nečisto, odabrao je Ibnu Hazm i odabrao je također šejhul Islam Ibnu Tejmije u svojim fetvama i drugi islamski učenjaci, iako većina pravnika smatra suprotno tome. Nakon toga autor spominje načine čišćenja od određenih nečistoća, kako se, znači, uklanjaju određene nečistoće sa tijela ili odjeće i tako dalje. Prvo je spomenuo čišćenje odjeće od krvi koju je pogodila ili na koju je došla krv hajza. I tu smo spominjali u našem prethodnom druženju hadis Esme, kćerke Ebu Bekrove, da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem upitan o odjeći na koju dođe krv hajda, kako da se očisti, pa je rekao: istrljat će je, zatim vodom rastvoriti tragove krvi, potom je oprati i klanjati u njoj. Pa je, znači, ovo način čišćenja odjeće koju, znači, na koju dođe krv od mjesečnice. Drugo, čišćenje odjeće od mokraće dojenčeta. Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao u hadisu koga bilježe Ebu Davud i Nesai i drugi, kaže yughsalu min baulil jariye wa yurashu min baulil gulam. Čišćenje znači odjeće nakon što dojenče pomokri se znači na tu odjeću, biva ako je žensko dijete onda se pere, a ako je muško dijete dovoljno ga je, dovoljno je znači poprskati. U svakom slučaju ako se opere neće smetati i to je bolje, no međutim ovdje je došla jedna olakšica što se tiče muškog djeteta, a to je da se popršće, samo znači da se popršće mjesto gdje je dospjela mokraća. Treća stvar, čišćenje odjeće od mezija. Kazali smo da je mezij rijetka lepljiva tekućina koja izlazi usled šehvete ili prohtjeva. Budući da je to stvar koja se često dešava čovjeku, kako muškarcu, tako i ženi, šarijet je olakšao i učinio znači olakšicu u pogledu čišćenja odjeće od mezija, pa je došlo u hadisu Sehla ibn Hanifa da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao kada je upitan odjeći na koju dospije mezi, rekao je dovoljno ti je da uzmeš u svoju ruku vode pa da popršćeš znači odjeću ili mjesto na koje je dospio mezi. I ovaj hadis ima dobar lanac prenosilaca, bilježi ga Ebu Davud, Imam Tirmizi, Ibn Mađe i drugi. Pa je znači došla olakšica u pogledu pranja odjeće na koju dospije mezi, kao što je došla olakšica u pogledu pranja odjeće na koju malo ili dojenče muško učini znači malu fiziološku potrebu. Četvrto, čišćenje odjeće kod žena koja pada do zemlje. Sunnet je znači da žena spusti svoju odjeću skroz do zemlje, čak je došlo u hadisima da je spusti za jedan pedalj ili za dva pedalja ili u drugom rivajetu za jednu podlakticu. Pa kada je došla žena kod Umu Seleme, majke vjernika radijallahu ta'ala anha, i upitala je o tome, kaže ja pustim svoju odjeću da se vuče po zemlji, no međutim kaže nailazim na mjesta koja su nečista. Pa znači moja odjeća biva nečista, šta da uradim? Pa je kazala Umu Seleme, rekao je poslanik sallallahu alejhi ve selleme yutahhiruhu ma ba'de. Kaže to će očistiti ono što slijedi nakon toga, to jeste zemlja koja dolazi čista, ona će očistiti ono što je onečišćeno prethodno. Peto, čišćenje obuće. Od Ebu Sa'ida al-Hudrija radijallahu anhu se prenosi da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao kada neko od vas dođe u džamiji ili u džamiju u svojim papučama, neka pogleda, kaže, ispod svojih papuča, pa ako vidi nešto od neprijatnosti, od nečistoće, neka ih obriše od zemlju i potom neka klanja. Ovo je znači olakšica u pogledu čišćenja obuće kada čovjek želi da klanja u svojoj obući, a sunnet je da se klanja u obući, navodi se od poslanika sallallahu alejhi ve selleme oko 15 hadisa o toj temi, inshallah taala o tome ćemo govoriti kasnije. Pa je došla olakšica u pogledu čišćenja obuće, dovoljno je znači da se ta obuća obriše o zemlju. Šesto, čišćenje posude iz koje je nalokao pas. Ebu Hurajra radijallahu ta'ala anhu prenosi kako je došlo u hadisu kod imama Muslima, Ebu Davuda i drugi, da je rekao Allahov poslanik sallallahu alejhi ve selleme, a posuda iz koje je nalokao pas čisti se 7 puta ili pere se 7 puta, prvi put sa zemljom. Pa je to znači način čišćenja posude iz koje je nalokao pas, ili da se opere znači sa nečim od poznatih deterdženata za čišćenje. Sedmo, čišćenje kože od lešine štavljenjem. Kako je došlo u hadisu poslanika sallallahu alejhi ve selleme, koga bilježi ima Muslim i drugi, u kome kaže iza dubiga el ihabu fakad tahur. Koja god koža od lešine da se uštavi, ona se time čisti, postaje znači čista. Pa je čišćenje znači te kože koja je u osnovi nečista, i ovaj hadis je dokaz da je ta koža nečista i o tome smo ranije govorili, znači biva, njeno očišćenje biva štavljenje. A štavljenje se čini na ovaj poznat način, to je naročito poznato ljudima koji se bave sa štavljenjem koža. Osmo, čišćenje zemlje od mokraće. Zemlja se čisti od mokraće tako što se saspe se voda na tu mokraću, kako je došlo u hadisu u kome je poslanik sallallahu alejhi ve sellem naredio ashabima da saspu na mjesto gdje je onaj pustinjak učinio malu fiziološku potrebu, da saspu jednu posudu vode. Pa je znači na takav način biva čišćenjem. Da je čišćenje bilo sušenjem, ne bi Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem ništa naredio, nego bi sačekao znači da se osuši, pa bi time bila zemlja čista. No međutim, čišćenje je bilo znači sasipanjem vode na to mjesto. Ovo vrijedi, znači ako je zemlja mekahna i može da upije tu vodu, no međutim ako bi zemlja bila tvrda i ako bi se ta voda i dalje znači razlijevala, ona bi onečistila i druge dijelove, pa u tom slučaju obaveza je onda da se iskopa taj dio zemlje na koji je dospjela mokraća. Islamski učenjaci navode, i ovo se spominje pod devetom tačkom, čišćenje materija koje su u čvrstom stanju, ako u njih upadne nešto nečistoće, pa je upitan poslanik sa osanem, kako došlo u hadisu Ibn Abbasa, koga bilježe Buharija i drugi, o mišu koji upadne u maslo, pa je rekao poslanik sa osanem, izbacite miša i ono što je okolo miša, znači ono što je dotakao, a pojedite ostalo. Ovdje se postavlja pitanje, je li dozvoljeno uklanjati nečistoću isključivo sa vodom ili se to može činiti i sa drugim tečnostima? Islamski učenjaci u pogledu ovog pravnog pitanja imaju različita mišljenja i poznata su dva stava. Prvi stav je da nečistoću ne može ukloniti ništa drugo do voda. I nije dozvoljeno znači da se nečistoća uklanja bilo čime do vodom. I ovo je poznat stav kod imama Malika, imama Ahmeda, i ovo je novi mezheb imama Šafije. Odabrao ga je također imam Šaukjani. I ovaj svoj stav dokazuju riječima Allaha tebareke ve teala: "Uyunzilu alejkum minas samaa ma'an liutahhirakum bih." I on Allah tebareke ve teala jeli sa neba spusta čistu kišu, čistu vodu da bi vas njome očistio. Pa kažu, ovo ukazuje da je voda čista i da je ona čisteća, to jeste da ona čisti. I kažu, naredio je poslanik sallallahu alejhi ve sellem također da se na mjesto gdje onaj pustinjak obavio fiziološku potrebu, malu fiziološku potrebu, da se saspe posuda vode. Pa kažu, ovo ukazuje da nije dozvoljeno da se koristi bilo šta drugo osim voda. Jer je voda opisana od strane zakonodavca da je ona ta koja čisti, pa nećemo tražiti drugu materiju za čišćenje do vode. Drugi stav zastupa imam Ebu Hanife, i to je poznati ima rivajet kod imama Malika i Ahmeda, i to je stari mezheb imama Šafije, odabrao ga je Ibn Hazmi, Šejhul Islam Ibn Tejmije i isto tako od savremenih učenjaka Ibn Usejmin, koji smatraju da je dozvoljeno ukloniti nečistoću sa bilo kojom vrstom tečnosti koja može znači da ukloni dotičnu nečistoću. A odgovaraju na prethodni stav učenjaka riječima da ne mora značiti, ako je uzvišeni Allah tebarak je otala učinio vodu čistom i čistećom, da druge tečnosti ne mogu da uklone tu nečistoću. Nego znači svaka tečnost koja može da ukloni nečistoću, ona će se smatrati također čistećom. Što se tiče upotrebe vode za uklanjanje nečistoća, kažu ovi učenjaci, to je uzvišeni Allah tebareke ve teala naredio u određenim slučajevima, ali nije općenito. I dokazuju isto tako argumentima koji ukazuju da je neke vrste nečistoća dozvoljeno ukloniti drugim, znači stvarima mimo vode. Pa kažu, na primjer, čovjek se može čistiti nakon nužde sa kamenjem, može svoje noge obrisati ili može obrisati svoje papuče ili obuću, svoju ozemlju, i kažu da odjeća koja se vuče po zemlji od žene, da je čisti ono što dolazi nakon toga, je slično tome. Znači, vidimo ovdje skupinu nečistoća koje se čiste kamenjem, zemljom i tako dalje, a nije znači čišćeno sa vodom. Pa s te strane, na osnovu ovih argumenata, možemo kazati da je ispravno mišljenje koje je odabrao imam Ebu Hanife, i da su to poznati rivajati kod imama Malika i Ahmeda i stari mezhebi imama Šafije, da je dozvoljeno znači da se ukloni nečistoća sa bilo kojom vrstom tečnosti i bilo ili drugom materijom koja je u čvrstom stanju, ako je ona u mogućnosti da ukloni tu nečistoću. Što znači da nije, recimo, dozvoljeno da čovjek uklonja nečistoću sa nekom materijom koja ne može ukloniti, kao na primjer staklo. Ne može staklom, znači, da ukloni nečistoću, pa nije dozvoljeno da je ni uklonja, znači, sa takvom materijom. Nije dozvoljeno čovjeku da uklanja nečistoću sa nečim od hrane ili od pića, zato što se to smatra rasipanjem imetka. Ovo je znači za čišćenje stvari ili za uklanjanje nečistoća. No međutim, što se tiče tahareta, koji je šerijatski poznat kao abdest ili gusul i slično tome, tu nije dozvoljeno, znači tu nije dozvoljeno koristiti osim vodu. Pa ne može se, znači, ne može se čovjek abdestiti osim vodom, osim ako se nađe, znači, u slučaju da nema vode, onda je šerijat, znači, dozvolio tejemum. Nakon toga autor navodi pitanje el istinđa, a to je čišćenje nakon nužde. Islamski učenjaci kažu da je čišćenje nakon nužde vađib, obavezno, i to je mišljenje većine islamskih pravnika, osim po drugim rivajetima. Kod nekih islamskih učenjaka kažu da je to vađib samo u slučaju ako pređe sami otvor sa koga, znači, izlazi nečistoća. U protivnom kažu da je to pohvalno, da je pohvalno samo očistiti. Čišćenje nakon nužde može se obaviti sa kamenjem i sličnim stvarima, kao što smo govorili, znači čvrsti predmeti koji mogu ukloniti tu nečistoću, ali ne smiju stvari biti vrijedne, jer se to smatra rasipanjem imetka. Pa je dozvoljeno nečistoću ukloniti, na primjer, sa papirom nakon nužde, ili velike ili male, dozvoljeno je ukloniti nečistoću sa papirom, drvetom i slično tome. Aisha radijallahu ta'ala anha kaže, kako bilježi imam Ebu Davud i Nesai i Ahmed i drugi sa dobrim lancem prenosilaca, kada od vas neko ode u klozet, neka se očisti sa tri kamena, to mu je dovoljno. Pa na osnovu ovoga hadisa kažu islamski učenjaci da nije dozvoljeno čistiti se sa manje od tri kamena. I na to ukazuje hadis Salmana el-Farisija radijallahu anhu, koga bilježima Muslim i Nesai i Tirmizi i drugi, u kome stoji: zabranio nam je poslanik sallallahu alaihi wasallame da se okrećemo prema kibli prednjim ili zadnjim dijelom tijela, znači pri obavljanju velike ili male fiziološke potrebe, da se čistimo desnom rukom ili da se čistimo sa manje od tri kamena. Znači, zabranio nam je da se čistimo sa manje od tri kamena. I zabranio nam je da se čistimo sa balagom ili sa kosti. A u hadisu Džabira, koga bilježima Mahmed ibn Ebi Šejbe i drugi ibn Huzeyme, stoji: kad se od vas neko čisti nakon nužde, neka to učini tri puta. A u drugoj predaji, neka se obriše sa tri kamena. Ako se nečistoća nakon obavljene fiziološke potrebe ukloni sa tri kamena, bit će dovoljno. No međutim, ako se ne ukloni, onda se mora, znači, dodavati više od toga sve dok se ne ukloni nečistoća. Sve dok se ne ukloni, znači, nečistoća. Nije dozvoljeno, kao što smo spomenuli, da se čovjek čisti nakon obavljene fiziološke potrebe sa balegom ili sa kosti, zbog hadisa poslanika sallallahu alejhi ve selleme, koga bilježi Muslim i Tirmizi i Ahmed, u kome Ibn Mesud kaže: rekao je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve selleme: Nemojte se čistiti nakon obavljene fiziološke potrebe sa balegom ili sa kostima, to je hrana vaše braće džina. To je hrana vaše braće džina, pa nam je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve selleme u isto vrijeme i kazao ili otkrio mudrost zbog čega nije dozvoljeno, znači, da se čistimo sa balegom ili sa kostima. Ibn Mesaud kaže u hadisu koga bilježe Buharija i drugi: bio sam sa poslanikom sa osaleme na putu, pa je otišao da obavi fiziološku potrebu i tražio je od mene da mu donesem tri kamena. Kaže: pa sam tražio, pa nisam našao osim dva. Pa sam mu donio dva kamena i donio sam mu balegu. Pa je uzeo kamenje, a bacio je balegu i rekao: hada rikson. Bacio je balegu i rekao: ovo je nečist. Pa je, znači, dozvoljeno očistiti se nakon obavljene fiziološke potrebe sa kamenjem, zato što je to došao šerijatski dokaz, ili sa svim drugim čvrstim, nevrijednim materijama koje mogu, znači, ukloniti tu nečistoću. Izuzeli smo, znači, iz tog propisa staklo i one stvari koje su, znači, u propisu stakla. Može se isto tako nakon obavljene fiziološke potrebe očistiti sa vodom. Enes ibn Malik kaže: izlazio je poslanik sallallahu alejhi ve selleme da obavi fiziološku potrebu, a ja i jedan dječak nosili smo posudu sa vodom i jedno koplje, znači koplje na koje bi se stavila neki zastor. Kaže: pa je poslanik sallallahu alejhi ve selleme čistio se nakon toga sa vodom. Čišćenje sa vodom je bolje od čišćenja sa kamenjem. I uzvišeni Allah tebarak je otala je pohvalio stanovnike Kuba koji su se čistili nakon obavljene fiziološke potrebe sa vodom. Pa je došlo u hadisu Ebu Hurere radijallahu anhu da je ajet u kome uzvišeni Allah žešanu kaže: tihi riđalun juhibbune i etataheru, u njemu su ljudi koji vole da se čiste, objavljen zbog njih, stanovnika, znači Kuba, koji su se čistili sa vodom nakon obavljene fiziološke potrebe. Nakon obavljene fiziološke potrebe, kaže Imam Etirmizi: ovo je mišljenje islamskih učenjaka, smatraju da je čišćenje sa vodom bolje i potpunije od čišćenja sa kamenjem, koje je dovoljno, međutim, znači, čišćenje sa vodom je bolje. I ovo je mišljenje odabrao Imam Sufjan Eseuri, Ibn Mubarek, Imam Šafija, Imam Ahmed, Isak i drugi, da je Allah tebarak je otala zadovoljen sa njima svima. Islamski učenjaci, kada govore o obavezi čišćenja nakon male ili velike fiziološke potrebe, što smo prethodno ukazali da je to stav većine islamskih pravnika, znači da je čovjek dužan da se očisti, da mu je to vađib, da se očisti nakon velike i male potrebe, i ako to ne učini, znači bit će griješan i kao takav neće biti spreman da obavlja namaz i druge ibadete za koje je neophodna čistoća. Spominju pitanje čišćenja nakon izlaska vjetra iz čovjekovog tijela, pa kažu da to nije obavezno, i to spominje Ibn Kudame i navodi konsensus pravnika po tome pitanju, znači da puki izlazak vjetra iz čovjekovog tijela ne obavezuje muslimana, znači da se čisti, ne obavezuje muslimana da se čisti. Isto tako spominju da čišćenje nakon nužde nema nikakve veze sa abdestom, da su to dva posebno odvojena, znači, postupka, da ne kažemo da su to dva odvojena postupka, i da je čišćenje nakon, znači, nužde može nakon toga usloviti uzimanje abdesta ako je pitanje namaza, ili da čovjek abdesti se, a da prije toga, znači, ne opere stidna mjesta budući da nije obavio nuždu. Tako, znači, da čišćenje nakon obavljene fiziološke potrebe i uzimanje abdesta nisu povezani jedno sa drugim. Islamski učenjaci navode nekoliko adaba koje treba, znači, obziriti kada se čisti čovjek nakon fiziološke potrebe. Prva etika koju spominju islamski učenjaci jeste postupak, ili riječi poslanika sallallahu alejhi ve sellem koje su došle u hadisu Ebu Katade radijallahu anhu, u kome kaže, rekao je poslanik sallallahu alejhi ve selleme, neka niko od vas ne briše svoje stidno mjesto sa desnom rukom. Znači, nakon obavljene fiziološke potrebe, neka ne dodiruje svoje stidno mjesto desnom rukom i neka se ne briše nakon obavljene fiziološke potrebe desnom rukom i neka ne puše u posudu. I neka ne puše u posudu. U hadisu Salmana se navodi, ovaj hadis prethodni bilježi Imam Buharija i Muslim. A u hadisu Salmana radijallahu anhu se navodi da je jedan čovjek rekao: o Salman, taj vaš drug, to jeste poslanik sallallahu alejhi ve selleme, poučio vas je svemu. Kaže: jeste. Poučio nas je svemu, zabranio nam je da se okrećemo prema kibli kada obavljamo malu fiziološku ili veliku fiziološku potrebu i zabranio nam je da se čistimo sa našom desnicom i zabranio nam je da se čistimo sa manje od dva kamenčića. Druga stvar koju spominju islamski učenjaci jeste da nije dozvoljeno čovjeku, prvo smo kazali da nije dozvoljeno da se čisti sa svojom desnicom, a drugo da nije dozvoljeno da dira svoje stidno mjesto sa svojom desnicom, i za to je dokaz prethodni hadis koga prenosi Ebu Katade radijallahu ta'ala anhu. Treća stvar jeste da se nakon čišćenja obriše ruka o zemlju, da se obriše ruka o zemlju ili da se opere sa nekim od sredstava za čišćenja, sapunom, šamponom i slično tome, jer je poslanik sallallahu alejhi ve selleme nakon obavljene velike, znači obavljene fiziološke potrebe, čistio svoju ruku o zemlju, potom bi je prao, kako došlo u hadisu koga bilježe Ibn Mađe i koga bilježi Nesai i drugi. Četvrta stvar koju spominju islamski učenjaci od etike nakon obavljene fiziološke potrebe jeste da se popršće odjeća ili veš vodom, znači nakon obavljene, naročito nakon obavljene male fiziološke potrebe, da bi se time spriječile eventualne vesvese. I to je došlo u hadisu Ibn Abbasa, koga bilježi Imam Darimi i Bejheke i drugi, u kome je poslanik sa osam rekao: neka popršće svoje stidno mjesto i odjeću, jeli, i neka se abdesti. Jer kada čovjek popršće odjeću, znači šta je mudrost prskanja te odjeće, jeste kada čovjek popršće odjeću, onda neće više, znači, imati vesvese da mu nešto izlazi od mokraće i slično tome, već će smatrati to, znači, voda koju je poprskao, pa će na takav način, znači, riješiti se vesvesa. Islamski učenjaci također govore o čovjeku koji ima bolest ili problem stalnog nekontrolisanog izlaska, znači mokraće iz tijela. Kako će se on čistiti za namaz? Pa kažu: dovoljno je da se očisti od mokraće koliko može i nakon toga da se abdesti za namaz, i to je najbolje nakon ulaska namaskog vremena. Znači, ako podne namaz ulazi u 12 sati, da se nakon 12 sati abdesti sa ulaskom namaskog vremena ili neposredno nakon toga, i može u toku tog namaskog vremena da obavlja sa sve sa tim abdestom bez obzira izlazilo nešto iz njegovog tijela ili nje, ne, ako se smatra od ove skupine koja, znači, ima stalno tih problema. Pa ako bi se abdestio i nakon toga desilo se da iziđe nešto iz njegovog tijela, mokraća na primjer, to neće pokvariti njegov abdest, nego, znači, u tom namaskom vremenu može sve raditi sa tim abdestom, a kada dođe novo namasko vrijeme postupit će kao što je postupio prije toga. I ovo je ispravnije mišljenje kod islamskih učenjaka, odabrao ga je Imam Ebu Hanife i Šafija, Imam Ahmed Ishak, Ebu Seur i drugi islamski učenjaci. I ovo je jednostavno iz razloga što uzvišeni Allah tebarake ve taala nije propisao ljudima u vjeri ništa teško. Kako kaže uzvišeni: yuridu Allahu bikum al-yusr wa la yuridu bikum al-usr. Allah želi da vam olakša, a ne želi da vam poteškoće stvara. Imam Malik i neki drugi islamski učenjaci smatraju da čovjek koji ima selesul baul ili stalno nekontrolisano izlaženje mokraće iz svoga tijela da nije dužan da se čisti, znači od toga, niti je dužan, znači da mijenja abdest, no međutim kazali smo da je mišljenje većine islamskih učenjaka, prethodno mišljenje većine islamskih učenjaka koje smo spomenuli, da je ono preče i da je ono bolje, jer je u tome znači čistoća za određeno namasko vrijeme i čovjek se boji Allaha te barake tala koliko može, pa je obavezan da učini od čistoće ono što može, i na to nam hadis ukazuje, na to nam ukazuje hadis žene koja je bila u istihadi, za koju je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: te vodaji nikuli salah, abdesti se za svaki namaz, abdesti se za svaki namaz. Pa je znači abdest za svaki namaz ženi koja se nalazi u istihadi, ili čovjeku koji ima selesul baul, a to je znači stalno nekontrolisano izlaženje mokraće iz čovjekovog tijela. Nakon toga islamski učenjaci spominju adabe koje je neophodno uobzirti pri obavljanju znači fiziološke potrebe, i spominju oko 12 adaba, znači u tome poglavlju, koji su građeni na sunnetu ili na hadisima poslanika sallallahu alejhi ve selleme, pa ćemo zbog znači duljine ovih adaba koji su spomenuli islamski učenjaci odgoditi to inshallah taala za naše naredno druženje, moleći Allaha te bareke ve taala da nas pouči našoj vjeri, da nam popravi naša stanja i stanja naših porodica, i da nam popravi naša djela, i da nam najboljim od naših djela učini zadnja od njih, i da nas posebno pouči sunnetu poslanika sallallahu alejhi ve selleme. Wallahu ta'ala a'lam, wa sallallahu ala nabiyyina.